Tas izaicinājums, kas mums ir arī mūsu valsts pārvaldes struktūrā, ir tā, ka mums, kas atbild par sabiedrisko mediju, ir NEBLP, un šī ir neatkarīga iestāde, ko neviens ministrs, ne kultūras ministrs, nekāds cits tiešā veidā nepārvalda, varētu teikt, drīzāk tā būtu Saeimas cilvēktiesība tā komisija, ko Kaimiņkungs vada. Bet ir iestājusies tāda zinām uzticības krīze, tas jau ir ļoti skaidrs, un tai skaitā mums arī reducējas uz to, ka Latvijas radio žurnālisti ir kaut kādā nesaskaņā arī ar savu valdi. Ir jautājums, ja būs naudas pieprasījums no valdības, tad tas iet no NEBLP uz kultūras ministri un arī attiecīgi uz valdību. Mēs tādu pieprasījumu neesam saredzējuši, ja viņš būs, mēs viņu izvērtēsim. Bet skaidrs ir viens, ka tas darbs, kas ir uzsākts Saeimā, lai sakārtot šo likumu, lai definēt, kas tad šis sabiedriskais medijs ir, kas ir viņa uzdevumi, kas ir viņas finansējuma avot, tas viss ir jāatrisina, un tas ir, ko šī valdības koalīcija galvenokārt Saeimā šajā gadījumā, tas, ko mēs jau esam uzsākuši un ko mēs turpināsim darīt.